Přemýšlím nad tvou obětí, Ježíši, jsme teď zpívali a opravdu mě to provází, to téma, už několik měsíců vlastně v celé přípravě na Velikonoce, téma oběti. A i když v období Velikonoc těch bohoslužeb, shromáždění, kázání je víc, tak stejně to bohatství je takové, že já to z toho nedokážu vytěžit jenom za ty Velikonoce, tak i to dnešní kázání je ještě taková ozvěna. A je to ohromně silné téma, ohromně silný pojem sám o sobě, ta oběť. Jo? My teď myslíme předně na oběť Ježíše Krista, ale když to vezmeme ten pojem obecně, co to s váma dělá, když se řekne oběť? Co to ve vás vyvolá? Určitě, když člověk si opravdu uvědomí tu oběť, tak jako třeba v tom slovíčku, že jo, tak je to jakoby taková drobnost, ale přinejmenším se člověk diví, že ale jsou silnější oběti, že tak, ale víc to s námi zacvičí, víc to s náma zacloumá, rozhodí, někdy rozpláče, naštve nebo rozuří, vyburcuje. Když tady byl v úterý Sam Childers, tak se mi to tak znovu ozvalo, protože celá ta jeho služba je o záchraně dětí. O záchraně dětí, které se staly obětí sektářského násilí v severní Ugandě, v jižním Súdánu. Děti, které byly přinucené zabíjet, vraždit, byly přinucené k sexuálnímu otroctví. Děti, které sami byly znetvořené, osiřelé, zneužité, unesené, zkrátka děti jako oběti. Já jsem si říkal, co já mám s tím samým společného? My jsme každý tak jiný. Když to tady představíte vedle mě, jo. Prostě fakt jako nabušený chlap, potetovaný, fakt jako borec, no, co já proti němu, že? Prostě on prostě ty silný motorky a samopál, jo. Prostě, a co já tak jako, že do lesa, kytičky, jo. A umění, obrázky, jo. Prostě my jsme každý úplně, ale totálně jako jiný, jako osobnosti, jako charaktery, jo. Říkal, co my máme společného. Tak řekněme tu Afriku, ale o tom místě to není. A mně to tady došlo, že ty děti, jeho prostě dostali ty děti. U něj to všechno začalo tím, že prostě stál nad tělem dítěte roztrhaným od miny. Toho prostě totálně dostalo a úplně to změnilo nasměrování jeho života. On má rád děti, já mám taky rád děti. Jeho dostali ty děti, mě taky dostali ty děti. A to je něco, co... My jsme se potkali tady hodinu před začátkem, jako poprvé v životě. My jsme se prostě nikdy předtím neviděli. Hodinu předtím, před začátkem jsme se tady potkali a v mžiku jsme si rozuměli. V mžiku tam něco problesklo, že prostě máme něco společného. Něco společného v nás rezonuje. A já myslím, že to je to, že nás to nenechá v klidu, když vidíme děti jako oběti. Takže oběť, ještě když to... Nemusíme do té Afriky, můžeme být tady v Evropě. Oběti, a teď nemyslím jenom dětské oběti, oběti terorismu, oběti rasismu, oběti domácího násilí, oběti zneužívání, oběti šmejdů. Prostě můžeme si vybavit, co všechno, kde všude je někdo jako nedobrovolná oběť. Teď ve čtvrtek si Izrael připomínal památku obětí holokaustu. 6 milionů obětí, 6 milionů Židů zavražděných nesmyslně nacisty, oběti. tou s člověkem zacloumá, tou s člověkem hne. A to jsou oběti nedobrovolné, ale jsou také oběti dobrovolné a taky to s námi hne. Když člověk dobrovolně sám sebe vydá jako oběť, hasiči, záchranáři, obětaví rodiče. Jo, a zase si můžeme představit oběť jako dobrovolný, svobodný dar. Dnes je 5. května. 5. května připomínáme si Pražské povstání. Se oběti, lidi, kteří obětovali svůj život za svobodu. Takže to všechno jsou oběti, ať ty dobrovolné nebo nedobrovolné, které pokud je v nás aspoň trošku lidskosti, pokud je v nás aspoň trošku lidskosti, tak nás to táhne na stranu té oběti. Jo, pokud je to ta nedobrovolná oběť, tak nás to táhne na tu stranu v nějakém lítosti, slitování, smutku, nebo nás to naštve k nějaké akci, záchraně, pomoci. A pokud je to ta dobrovolná oběť, tak zase taky nás to jakoby klaní na její stranu, třeba v nějakém obdivu, v úctě, anebo i v touze taky dát svůj život jako oběť. A to všechno jsou oběti nás, nedokonalých lidí, ale když to ještě dotáhneme k oběti Ježíše Krista, tak už úplně nám to bere dech. Oběť Syna Božího. No jo, jenže i to nejvzácnější, nejdražší, nejcennější, jako jsou tyto oběti, a zvlášť teda oběť Ježíše Krista. My lidi, my hříšní lidi, jsme schopni i to nejvzácnější, to nejcennější nějak porušit, zvrátit, obrátit, znehodnotit, zneužít. A to už není oběť, která voní Bohu, ale to je oběť, která smrdí člověčinou. A to je ta oběť vzhůru nohama s tím otazníkem. Na to se nespodíváme. Tud vyjdeme. Podíváme se na 3 příběhy v Bible, jenom 3 krátké epizody. Zkusíme si nastavit zrcadlo, jestli a jak se v tom poznáme a budeme hledat odpověď, co s tím teda. Takže první příběh je král Saul. Naprosto ukázkový typ. Jsme v době, kdy už je na scéně nejen král Saul, ale taky mladý velitel David, ten je sice oblíbenější, populárnější u izraelského lidu, ale vůči králi je naprosto loajální, David Saula nikdy ničím neohrozil, nikdy mu nic zlýho neudělal a i když mohl, nikdy na něj nevstáhl ruku, natož zbraň. David vždycky Saula respektoval jako krále. Ale poslechněme si Saula, 1. Samuelova 22, 6 až 8. Saul se doslechl, že se David a jeho muži zase ukázali. Saul tedy seděl v Gibeji pod Tamariškem na výšině s kopím v ruce a všichni jeho služebníci stáli před ním. To řekl svým služebníkům, kteří před ním stáli. Poslyšte, Benjamínovci, to vám všem dá Jišajův syn pole a vinice? Všechny vás ustanoví za velitele nad tisíci a sty? Proto jste se všichni proti mně spikli? Nikdo mi neohlásí, že můj syn uzavřel se synem Jišajovým smlouvu. Nikdo z vás se kvůli mně netrápí. A neohlásí mi, že můj syn podporuje mého služebníka, aby mi strojil úklady, jak je tomu právě dnes. Chudáček. Všichni se proti němu spikli. A nikdo mu nic neřekne. A nikdo se kvůli němu netrápí. Nemají ho rádi. Se proti němu mají všichni. Všechno to spolitizovali, jen aby ho sesadili. Chudák. Oběť. Tak Saul vidí sám sebe. Já nepochybuju, že naprosto upřímně. Evidentně tady nic nehraje. Saul je o tom upřímně přesvědčený. Já řekl bych, že máš chorobně utkvělou představu, nějakou paranoju či co. Že on je oběť a David, že je ten agresor. No ale známe ten příběh. Jestli ne, nebo i pro oživení. Přečtěte si doma. 1. Samuelová 18 až 24, ještě 26. kapitolu. Jak Saul pronásleduje Davida. Saul Davida považuje za agresora. Přitom David tedy jenom prchá jako štvaná zvěř. Saul fňuká jako oběť. Přitom on je ten agresor. A kolik lidí to odneslo? Jen v té epizodě ve 22. kapitole nechal vyvraždit 85 kněží. Také kněžské město Nob vybil ostřím meče. Muže i ženy, pacholata i kojence vyvraždil. Děti, nevinné děti, oběti, celé město. To je sice extrémně brutální příklad, ale jako vzorec jednání je velice častý, v mezilidských vztazích je naprosto běžný. Odborně se mu říká dramatický trojúhelník, agresor, oběť, záchranář. Trojúhelník tedy znázorňuje vzájemné interakce mezi agresorem, obětí a záchranářem. Mluvíme potom o roztáčení dramatického trojúhelníku, když ti tři naskakují do různých rolí. Prosím vás, teď není prostor tento koncept rozebírat. Já to říkám jenom proto, že my ho zdájou často používáme v pastoraci. Na rozklíčování vztahů. Takže někteří z vás už vědí a někteří z vás se ještě dozvědí, že budeme něco řešit. Jo? Takže takhle, je to bohatý koncept, teď není čas to celé rozbírat, já to jenom propojuju takhle, abychom byli víc v širším obraze. My se dnes zacílíme jenom na chování té oběti. Jenom na chování té oběti, tedy na toho, kdo ze sebe dělá oběť. To je typ Saula. Člověk, který umí vzbudit lítost. Nějak. Někdo, protože je třeba mimořádně inteligentní a je vypočítavý, někdo třeba si to ani neuvědomuje, ale prostě takhle se intuitivně chová. To je jedno. Prostě člověk, který nějakým způsobem, z nějakého důvodu, prostě umí vzbudit tu lítost, ale přitom ubližuje svému okolí. A zase, může to být na schvál, nemusí to být na schvál, vůbec to nemusí být na schvál. Jo? Ale jenom v tom, že ze sebe má tu oběť, tak ubližuje. Ubližuje svému okolí, ale taky ubližuje sám sobě. On útočí už jenom tím, že na někoho ukáže a postěžuje si, on mi ublížil, ona mi chce ublížit. A i když to není pravda, nebo třeba, dejme tomu něco jo, ale silně to přehání, tak dosáhne toho, že tomu, koho označí, tak přinejmenším silně znepříjemní život. Protože ten, na koho si stěžuje, je teď ve špatném světle u všech, kteří tomu stěžovateli všechno uvěří. Takže jo, ten, kdo ze sebe dělá oběť, ubližuje druhým. A říkám, může to být záměrně, a vůbec to nemusí být záměrně. Ale takhle to funguje, ten dramatický trojúhelník. Ale zároveň ubližuje sám sobě. A možná ještě hůř než těm ostatním. Protože ten, kdo ze sebe dělá oběť, sám sebe uzavírá ve spirále sebelítosti, zahlcený vztahovačnosti, zatemňuje si mysl neustálým očerňováním druhým, hýčká si křivdy, uzamíká se ve vězení neodpuštění. Tím ale ubližuje sám sobě. A v krajnosti je to typ Saula. Tragický příběh se špatným koncem. Ano, Saul se nakonec stal obětí, ale obětí sama sebe. A nikdo už mu nedokázal pomoct. Ani boží prorok Samuel ne. Smutný konec. Takže v tom Saulově příběhu řešení nenajdeme. Snad jen mezi řádky doporučení, že někdy nezbývá, než se takovému člověku raději vyhýbat. Jako se mu vyhýbal David. Ale jak říkám, typ Saula, to už je extrém. Jo, naprosto extrém. Takže za druhé, my se teď podíváme na nadějnější příběh, kde už nějaké řešení je. Zase trůhelník. David, Nábal, Abigail. 1. Samuel 25. Já jenom zhrnu situaci v oblasti, kde David pobývá se svými ozbrojenými muži, de facto působí jako bezpečnostní agentura. Prospěch z toho má i Nábal, jehož početná stáda jsou v bezpečí po celou dobu, co je v krajině David. Když Nábal slaví stříž ovcí, David očekává, že by se Nábal mohl a měl podělit. Nábal je ale lakomec, žgrc, skrblík, bere to jako drzost. Podle něj David očekává odměnu neprávem. A Nábal se pohoršuje. 1. Samuelova 25.11. Ještě 10. Ale Nábal se na Davidovi služebníky rozkřikl. Kdo je David? Kdo je to Jišajův syn? Dnes přibývá otroků, který se odtrhují od svých pánů. Mám snad vzít svůj chléb, svou vodu a zvířata, která jsem porazil pro své střihače a dát je mužům, o nich ani nevím, odkud jsou? To je moje, neber mi to, jako klapeček na pískovišti. Mluví ublíženecky, jako by mu David chtěl něco neprávem sebrat. Ovšem pozor, tak David reaguje ukřivděně. Verš 21. David si řekl, věru, nadarmo jsem střežil ve stepi všechno, co mu patřilo. Ze všeho, co má, nic nepohřešil a přece se mi odplatil za dobro zlem. David se taky cítí ukřivděně, taky mluví ublíženecky, taky se cítí ukřivděně a v té bezprostřední reakci je rozhodnutý křivdu napravit násilím. Doslova prolít krev a pomoci si vlastní rukou, říká. Takže tady máme jiný typ konfliktu mezi dvěma stranami, kde každá strana se z nějakého důvodu cítí ukřivděně, jako oběť nějaké nespravedlnosti. Ať už právem nebo neprávem, nebo někdo trošku víc právem, někdo trošku míň právem, prostě to už je jedno. V tomto případě to vypadá, že jakoby to právo bylo spíš na straně Davida, takže David má jakoby větší důvod se cítit jako oběť křivdy. Ovšem pozor, kdyby David svůj záměr uskutečnil a kdyby toho Nábala fakt zabil, tedy zavraždil, no tak potom by Nábal byl tou obětí, protože David neměl právo zacházet tak daleko a vraždit. Díky Bohu k tomu ale nedošlo. Davida zastavila moudrá, statečná, rozhodná, krásná Abigail. Naprosto běžně, asi troufnu říct, asi vždycky, když se s někým pohádáme, když se s někým v konfliktu, tak obě strany se cítíme ukřivděně. Každý sám vidíme sám sebe, aspoň částečně jako oběť nějaké nespravedlnosti, že ten druhý mě nějak nespravedlivě nařknul, nebo špatně se ke mně zachoval a ošklivě se na mě podíval, nebo něco. Prostě já se cítím aspoň trošku ukřivděně, jako oběť. Jenže dokud si každý hýčkáme tu svoji křivdu, dokud jednáme v reakci na svůj pocit ublíženosti, i kdyby mě bylo ukřivděno více, 99%, ale když si to hýčkám a jednám v reakci na ten pocit ublíženosti, tak tím ten konflikt jenom prohlubuji. Co s tím? No, zastavit se. Díky Bohu, jestli je tady někdo, nějaká abíčka, která mě zastaví, prostě si zakázat to jednání v bezprostřední reakci. Jo, tady je důležité si uvědomit, že pokud skutečně je mi ublíženo, jakože tady ta křivda je, na straně Davida je ta křivda, je potřeba s tím pracovat. Jo, tady nejde o toto popřít. Davidovi bylo ukřivděno, reálně. Ale když je zastaven tou Abigail, tak v tom rozhovoru pak si uvědomí, že ale to je boží záležitost. Jo? David je schopný se na té cestě ještě zastavit, on by okolo sebe kopal jak zraněný zvíře, kdyby bylo po něm. Ale ještě je schopen se zastavit a přenechat to Bohu, to je nesmírně důležité. Překonat zpracovat tu bezprostřední reakci, ještě předtím, než něco udělám, zpracovat to a odevzdat to Pánu Bohu, i když tam je reálný důvod k tomu, že mi bylo ublíženo, ukřivděno. Takže zastavit se a prosím vás, my opravdu můžeme. Jo? Nikdo ať se nevymlouvá na to, že jo, já okolo sebe kopu jako zraněný zvíře, protože jsem zraněný zvíře. A všichni to přeci musí chápat, že jsem zraněný zvíře. Jo, jsem zraněný zvíře, ale každý z nás má od Boha plnou kompetenci se zastavit před tím, než něco udělám, než se pomstím, než vezmu tu věc do vlastních rukou, jak chtěl David. Takže to je ten první krok. Svěř tu věc Pánu Bohu, svěř tu záležitost Bohu, jako to udělal David, a prostě zastav se před tím, než uděláš něco, čeho bys potom litoval. Tak to je první krok. První krok z toho, jak se dostat z toho zajetí té ublíženecké oběti. A třetí krok, to bude, který uvidíme ve třetím příběhu, ten už je mnohem jemnější a taky bližší tomu, co prožíváme běžně. Zase trojúhelník, Marta, Marie a Ježíš. Lukáš 10. kapitola. Lukáš 10. 38 až 42. Já to jenom zkrátím. Ježíš je na návštěvě, Marta obsluhuje, Marie sedí u Ježíšových nohou a naslouchá mu. A teď Marta si stěžuje. Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Zde Marta jedná ukřivděně. Ublíženecky obvinuje sestru, že ji v tom nechala, v té práci, ale ublíženecky obvinuje taky Ježíše, že mu na ní nezáleží. Že mu na ní nezáleží. Pane, nezáleží ti na tom? Takže ublíženecky obvinuje jak sestru, tak Ježíše a ještě diktuje, kdo co má dělat. Ježíše úkoluje, že má Marii poslat do kuchyně. Co na to Ježíš? Jak se zachoval? No úžasně. Naprosto ukázkově. Předně nezbaští Martě tu její roli oběti. Nenechá se natáhnout do toho, aby Martu zachraňoval tím, že tu Marii napomene a ještě pošle do kuchyně. Ježíš oslovuje každou z těch žen v její osobní odpovědnosti za její vlastní rozhodnutí. Marto, já to vidím. Já vidím, že máš hodně práce. Já to vnímám, že nestíháš, nezvládáš. Ale kdo ti to uložil? ty sama. Tak se nelituj a nestěžuj si. Tomu Ježíšovu výroku jen jednoho je třeba, je možné rozumět i v kulturním kontextu tak, že no stačí jen jeden chod, chleba s máslem nebo polívka, stačí jeden chod, my bychom byli spokojeni. Nemusí být pět chodů. A ohledně Marie je Ježíš taky oslovuje to její osobní rozhodnutí. V jejím případě potvrzuje, že nejedná špatně, nejedná zle, když v tuto chvíli jen sedí a naslouchá. Je to její rozhodnutí, kterého rozhodně nemusí litovat. A o tom je ten druhý krok. Ten první krok, jak překonat v sobě ten falešný postoj oběti, ten první krok byl prostě zastavit se v té impulzivní reakci. A druhý krok je učinit zodpovědné rozhodnutí, za kterým si můžu stát a ve kterém se nemusím litovat. A vlastně není to jenom druhý krok, je to jako schodiště. Je to jeden krok, druhý, třetí, čtvrtý, vlastně celý život vlastně je o tom, že vlastně jsou před mnou výzvy k tomu, abych dělal jednotlivé krůčky k odpovědnému postoji, k rozhodnutí, ke kterému jsem došel svobodně, k rozhodnutí i sebeobětování se, ale takového, ve kterém nemusím litovat sám sebe, protože jsem se svobodně rozhodnul, že ano, chci dát, chci sloužit. Udělám jeden kruček, udělám druhý kruček a celý život učedníka Ježíše Krista je o této zodpovědnosti. My se vlastně takto z těch postojů ukřivděné oběti dostáváme k dospělosti. Dostáváme se k postojům Ježíše Krista. A tady je ten paradox, protože postoj Ježíše Krista je také postoj oběti. Celý jeho život, celým svým životem, celou svou službou vydával sám sebe jako oběť. Ale ne jako chudáček, jako ve stylu já chudinka. On nad sebou nefňukal. On se nelitoval, nestěžoval si, nenaříkal nad sebou, ale ke každému kroku sebevydání a sebeoběti se rozhodl svobodně. Ne z donucení, ale v síle svobodného rozhodnutí, za kterým si stál. Cestou na popraviště ženy nad ním naříkali a oplakávali ho. Ježíš se k ním obrátil a řekl, dcery jeruzalemské, nade mnou neplačte. Nade mnou neplačte. Bez sebelítosti došel Ježíš až na Golgotu a tam v síle svobodného rozhodnutí vydal sám sebe v oběť. A tu oběť Ježíš na kříži podstoupil za nás, za mě, za tebe, ale ne, abychom ho litovali. Podstoupili, abychom, ano, žasli, divili se, ale abychom ji vděčně přijali a nechali se tou jeho obětí taky proměňovat ke zralému, obětavému životu v jeho stylu. Jak píše Pavel Efeským 5.2, jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Jaká oběť Bohu voní? No ta kristovská. Když se necháš přemoct Kristovou obětí, a miluješ obětavou láskou v Kristově stylu. Když přinášíš oběti, ke kterým se svobodně a dobrovolně rozhodneš a kterých pak nemusíš litovat, a je to krůček za krůčkem, jako po schůdkách. Co zvládneš? S pomocí Boží to dáš. A tak přinášíš oběti, které Bohu voní a jeho oslavují. Na závěr Římanům 12.1 citát apoštola Pavla. Vybízím vás, bratři, sestry, vybízím vás pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Amen.